Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-avgustdan OPEC neft eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti bosh kotibi lavozimini egallaydigan Haysam Al-Ghays tashkilot Rossiya bilan raqobatlashmasligi va Moskvaning OPEC Plus kelishuvlarida ishtirok etishi bu shartnomani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muhim deb hisoblaydi. Bu haqda Quvaytning Array gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tgan. Al-Ghays shuningdek Rossiya Federatsiyasini global energetika maydonidagi asosiy o'yinchi deb atagan. Uning qayd etishicha neft narxining oshishi nafaqat Ukrainadagi vaziyat, balki zaxira ishlab chiqarish quvvatlarining yo'qligi bilan ham bog'liq. Eslatib o'tamiz, OPEC'ning sobiq bosh kotibi Muhammad Barkindo joriy yilning 5-iyul kuni Nigeriyada vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.